ir izstrādāts tāds maziņš bukletiņš, kas ir kabatas formāta. Ar to izmantojot, var aizejot uz veikalu viegli saprast, kuru tu zivi izvēlēties, kuru var izvēlēties uz svētkiem, jeb retāku reizi, un saprast, kuru zivis labāk neizvēlēties nemaz. Nu, tas tās tipiskais piemērs varētu būt zutis, jo zušu populācija ir palikusi kriet mazāk nekā tā ir bijis kādreiz, un vairs ir tikai 1% no Baltijas jūras populācijas, un skaidrs, ka šāds te samazinājums ir, nu, ir ārkārtīgs, un ja mēs varētu ar savu izvēli radīt situāciju, kad viņi netiek tik ļoti daudz ķerti un pieprasīti, tad varētu būt arī tas, kad viņu populācija varētu atjaunoties, un tad tie to zuti mēs varētu ēst krietni biežāk, un skaidri lieti, ja viņi būtu daudz, tad arī tā cena būtu krietni mazāka.